Sveiki visi, čia Giedrė Bielskytė ir laida Krizės ištinka penktadieniais. Na, o mūsų valstybės institucijas krizės praktiškai ištinka ne tik penktadienį, bet kiekvieną dieną, jeigu paskaitysi žiniasklaidą. Tai šiandien apie valstybės institucijų, įstaigų ir apskritai politinę komunikaciją pakalbinsiu Daivą Ulbinaitę, vidaus reikalų ministrės patarėją, kuri taip pat ministerijoje kuruoja ir komunikacijos, klausimus, komandą ir visus šiuos svarbius reikalus. Daiva taip pat yra pernai metų top 10 komunikatorių, tai ta proga ir kalbamės. Daiva, tai kuo gyvena valstybės tarnybos komunikacija šiuo metu ir pati jau esi daug metų viešajam sektoriuje, ar yra pokyčių ir ar mes juos pastebime patys kaip na, tos informacijos objektai, subjektai ir vartotojai?
Na, iš tikrųjų, tai valstybės tarnybos komunikacija gyvena tuo, ko gyvena valstybė, tom aktualijom, su kuriuom mes visi gyvenam turbūt. Nieko čia stebuklo kito nėra, kokios aktualijos, tokios ir naujienos, tokios ir žinios, tokios ir reakcijos, ar ne. O iš tikrųjų, viešuosiuose ryšiuose, politinėje komunikacijoje, dabar čia įdama pagalvojau, kad šiemet yra lygiai per pusę mano darbinės patirties. 17 metų buvau žurnalistė ir dabar jau 17 metų, kai dirbu su politinė komunikacija. Tai tikrai galiu palyginti, kas buvo 2006 metais ir dabar, ar ne, valstybės tarnybos arba viešojo sektoriaus komunikacijos lauke. Tai iš tikrųjų esminiai dalykai tai gal ir nesikeičia. Vis tiek mes dirbam prie to, prie tų žmonėms svarbių sprendimų paaiškinimo, prie tų greitų reakcijų į aktualijas, prie to santykio su žiniasklaida ir panašių dalykų. Kas pasikeitė, ir man atrodo, ir ačiū Dievui, kad pasikeitė, tai, ką aš radau, pavyzdžiui, 2006 metais atėjus į VRM-ą. Na, kai viešieji ryšiai maždaug buvo daromi taip. Konkreti suma Respublikai ir konkreti suma Lietuvos rytui. Ir štai čia buvo manoma, kad taip gali nusipirkti ramybę. Tai šitie laikai yra pasibaigę, tai ačiū Dievui, ir dabar ir tie užsakomieji straipsniai, man atrodo, jau netokie dažni, kur, nu, jeigu pamenu, tokie kaip įrėmintam,
paklodės būdavo,
kaip nekrologai atrodydavo, kas juos skaitė, nei patys nebeskaitė, tai šitie laikai pasibaigė. Tai tikrai, sakau, esmė nesikeičia, darom tai, kas ir yra komunikacijos esmė, bet priemonės turbūt greitis pasikeitė, va tokie dalykai pasikeitė, taktikos pasikeitė, nes pasikeitė ir technologijos iš tikrųjų. Na va, ir, o dabar kas man kartais irgi taip šypsni kelia, dabar valstybės tarnyboje arba viešajam sektoriui labai dažnai susiduriu su požiūriu, kad pasisamdysim brangią agentūrą, ir dar kokį nors garsų komunikatorių, ir tikrai tada su reputacija bus viskas gerai, ir mus čia jie apgins nuo žurnalistų.
Bet tai, čia gal tiesiog nu, į valstybės tarnybą ateina tas iš privataus sektoriaus, čia prieš keletą metų irgi būdavo ta tendencija, kad nu, pasiimsim čia brangiausius, geriausius, ir čia viskas sutvarkys, padarys. Bet vat irgi kalbinu žmonės savo laidose ir sako, mes nebesisamdom agentūros, nes nu, galvojam, kad patys geriausiai žinom, kaip daryti, ką daryti, ir esam, nu,
liuks, jeigu atėjo šitas supratimas, tai labai gerai, nes aš pavyzdžiui, kai 10 metų dirbau su prezidente Dalia Grybauskaite, prezidentūroje viešiesiems ryšiams buvo skiriama nulis pinigų ir aš esu įpratusi daryti viską tiesiog kūrybingai, išradingai savo jėgom ir tų pinigų net neklausiu, ar mes turime viešiesiems ryšiams pinigų. Bet panalizavus, tai iš tikrųjų viešasis sektorius labai daug tų lėšų skiria viešinimui. Kai eidama čia pasidomėjau, tai Transparency, man atrodo, duomenimis ten ar 33 milijonai yra kas metams skiriama ir didžioji dalis vis tik tai agentūroms, apie 22 milijonai. Bet ar tie, kas samdo brangias agentūras ir labai garsius komunikatorius, tikrai turi gerą reputaciją ir efektyvią komunikaciją, tai čia klaustukas. Na tai va, bet mes apie tai, kas pasikeitė, ar ne? Tai pasikeitė, kad 2006 atrodė visiems, kad susimokėjus Respublikai ir Lietuvos rytui jau labai gera tavo reputacija bus, o dabar kažkaip nusipirkus agentūrą arba komunikatorių matau, Kas dar labai panašu, tai iš tikrųjų požiūris į žiniasklaidą, kas mane neramina ir su kuo aš labai daug dirbu, bandydama ir savo klientus ir taip pat ir institucijas įtikinti, kad nereikia bijoti žurnalistų, kad žurnalistas jums ne priešas. Jūs bendradarbiaukite, teikite informaciją, paaiškinkite ir tada tikrai nebus jokios problemos ir niekas čia neieško priekabių specialiai.
O galiu pasakyti, kad valstybės institucijos tapo atviresnės, skaidresnės, labiau atskaitingos piliečiam, komunikacijos, taip, informacijos daugiau pateikia?
Aš galėčiau tą pasakyti, nes tikrai ir skatinu, ir raginu, kad būtumėm atviri, kad nebijotumėm pripažinti patys problemos. Taip yra problema. Štai pavyzdžiui, su civiline sauga, ar ne? Mm. Tai mes patys pripažinom. Taip, apleista 30 metų. Pripažinkime problemą, raskime sprendimus, pakvieskim žiniasklaidą, parodykim, kokia yra situacija, bet ir pasakykime, kokie yra sprendimai. Ir nieko čia baisaus. Pirmas žingsnis yra įvardinti problemą. Ir po to viskas įsisprendžia ir tinkamai paaiškinti sprendimus, kuriuos priimam. Tai man atrodo, kad tikrai institucijos tampa atviresnės, bent jau to, su kuriam aš padirbėjau, tai tikrai išmoksta galvoti ir apie komunikaciją. Kad dabar, ką aš mačiau vat, šitame etape per pastarosius 4 metus, tikrai geba rasti, politikai geba rasti sprendimus greitai ir pakankamai gerus. Nu, bet pamiršta, kad juos reikia paaiškinti žmonėms. Tai aš visada sakydavau, jeigu jūs manim netikit, kad tą reikia daryti, tai paskaitykit Tony Blairą. Nes jis yra pasakęs, kad 70% savo darbo laiko jūs turite skirti sprendimų paieškai, bet 30% darbo laiko jūs turite skirti na jų paaiškinimui. Tai reiškia susitikimui ir su žiniasklaida, susitikimams su žmonėmis ir susitikimams su tais, dėl kurių šitos sprendimus ir darėte. Bet man atrodo, kad šito supratimo daugėja ir tikrai komunikacijai dėmesio skiriama.
O tas supratimas ateina iš institucijų vidaus, ar dėl to tai yra piliečių spaudimas, žiniasklaidos spaudimas, kaip šita dinamika veikia valstybės sektoriuje?
Galbūt sulik politikų kartos pasikeitimu šitas atsirado, nemanau, kad tai yra spaudimas. Bet to supratimo tikrai daugėja, kad iškomunikuoti savo sprendimą na, reikia lygiai taip pat pastangų, kaip ir jį surasti. Tai šitas ateina gal ir natūraliai, nes nu, tu matai, kad kiek po to kainuoja nepaaiškinti sprendimai. Bet kita vertus dar labai daug matau, kaip institucijos neinvestuoja net į komunikacijos higieną. Tai irgi labai reikia keisti požiūrį, kad na, žiūrėkit, susitvarkykite komunikacijos higieną.
O kas tavo nuomonė yra komunikacijos higiena?
Kas yra komunikacijos higiena? Aš labai, labai, labai suprantamai visiems paaiškinu. Pradėsime nuo to, kaip jūs skelbiate savo darbotvarkę. Ar darbas su dokumentais ten įrašytas, ar suformuluoti darbotvarkę sakinį jau yra darbas, jau ten yra žinia apie tai, ką institucija veikia ar ką veikia lyderis tą dieną. Tai labai daug tų punktų, kurie yra higiena ir jeigu tu ją susitvarkai, tai po to ir krizinės situacijas amortizuoti tiesiog tampa lengviau.
Bet... Greičiausiai higienos sutvarkymas ir tam tikra, kaip čia, atkrenta tam tikrų darbų, kurie, nu, susitvarkius higieną jų ir nebūtų. Na, jeigu tu skelbi darbotvarkę, tai žurnalistai pasižiūri, piliečiai pasižiūri. Viskas aišku, daugiau...
Bet ne tik apie tai. Higiena yra ir apie tai, kad na, darydamas bet kokį darbą, bet kokį susitikimą planuodamas, tu turi pagalvoti ir kaip atrodys žinia po tavo šito susitikimo. Ar tu ją anonsuosi, ar darysi pranešimą tik, ar tau reikės sąjungininkų, ar tau reikia trečių asmenų pasitelkti. Tavarsime, apgalvota komunikacija, na, tikrai sustiguoja labai labai daug dalykų ir padeda išvengti nuo tokių nepatogių situacijų.
O čia nėra taip, kad komunikacija pradeda valdyti pačius sprendimus ir paskui gaunasi, kad kas kaltas, tai komunikacija kaltas, kad kažkas nepavyko.
Nu, tai čia tas kaltas komunikacija, tai labai dažnai, bet jeigu sprendimas prastas, tai komunikacija neištemps. Kita vertus, yra sprendimų ir aš nekartą savo praktikoje esu susidūrusi vertybiniai sprendimai, ar ne? Kai vertybinis lyderis ir priima vertybinį sprendimą, tai tiesiog tu jo pakeisti negali, nes jis taip elgiasi dėl to, kad taip tiki. Kad mato truputį toliau. Na, pavyzdžiui, pamenate situaciją, kai prezidentė Dalia Grybauskaitė nevažiavo susitikti į Prahą su Obama. Tai buvo jos vertybinis sprendimas, paremtas tam tikrą informaciją, taip visi rėkia, kaip čia blogai, kaip čia kainuos ir reitingų, viskas čia bus blogai ir patarėjai ir visi, bet lyderis priima vertybinį sprendimą. Jis žino informacijos tą akimirką daugiau, negu kas nors gali žinoti. Ir tuo metu tu darai dalykus, sprendimo nepakeisi, bet vis tiek bandai amortizuoti. Tai reiškia, tu bandai paaiškinti žurnalistams off the record, kodėl taip yra, bandai apžvalgininkams visiems paaiškinti, kažkiek amortizuoji, bet vis tiek vertybinis sprendimas yra toks ir vertybiniai lyderiai juos priima.
Na, tai greičiausiai tų vertybinių sprendimų čia mes ir pritrūkstam visi ir laukiam jų, nes jie ir įdomus ir jų komunikacija yra įdomi.
Ir valstybės raidėje labai svarbus.
Pakalbėkime apie tuos įvykius, kurie labai smarkiai pakeitė, man atrodo, ir sukrėtė ne tik visą Lietuvą, aišku, bet ir viešąjį sektorių, valstybės tarnybą, tai ir pandemija, ir neteisėtos migracijos krizė. Iš principo, koks čia pokytis buvo? Daugiau atvirumo, daugiau uždarumo, institucijos pasimetė, ar priešingai susikonsolidavo ir
Nu, man sudėtinga apie pandemiją kalbėti, nes aš tuo metu dirbau su privačiu sektorium, buvau pasitraukęs iš politinės komunikacijos lauko, tai nežinau, man atrodo, kad visos krizės kažkokių ir galimybių atneša, tai iš tikrųjų pandemijos laikotarpiais išmokė komunikuoti greičiau per Zoomą, nereikia kviesti spaudos konferencijų, dar kažkokių dalykų, bet aš aišku galiu daugiau kalbėti apie neteisėtos migracijos krizę, nes ir atėjau padėti 21 metais, kai paprašė padėti suvaldyti, nes jau buvo ne tik neteisėtos migracijos krizė, bet ir iš to kilusi komunikacijos krizė. O iš tikrųjų tai pamokos labai paprastos. Aš truputį čia pokalbio mūsų pradžioje užsiminiau apie santykį su žiniasklaida. Tai man atrodo, kad didžiausia klaida, kuri buvo padaryta, tai nepasitikėjimas mūsų žiniasklaida. Kai mes susidūrim su hibridinė ataka iš Baltarusijos, tai aišku, sprendimų, sakau, rado visi ir greitai, pamiršo, kad reikia juos paaiškinti, bet dar vienas dalykas, kur buvo klaida padaryta, tai vis tik tai santykis su žiniasklaida, nepasitikėjimas savo pačių žiniasklaida. Nes kai tu atsiduri informacinėme kare, tavo žiniasklaida yra tavo kariai. Ir tai vadinasi, kad su jais turi būti kasdien bendraujama, jie turi būti laikomi žinioje apie tai, kas vyksta. Jeigu negali sakyti viešai, susikviesk off the record. Ir galų gale tokioj situacijoje, mano galva, tai yra aukščiausi šalies vadovai paprašyti žiniasklaidos turi pagalbos. Tai tą reikėjo atsukti, o mes turėjom situaciją kokią. Žurnalistų neleidom prie sienos, neleidom į apgyvenimo centrus, o tai reiškia, kad visas pasaulis naudojo režimo nufilmuotus vaizdus.
Na, kaip sakant, tuščia vieta, tuščia nebūna.
Tuščia nebūna ir čia buvo, mes tikrai greitai pat bandėm taisyti šitą situaciją. Ir su redaktoriais, su žurnalistais, tiesiog pasitvirtinom tvarkas, kaip dirbsime ekstremaliosios arba nepaprastosios padėties metu, kokia bus tvarka ir kaip mes visą tą nušviesim. Su šauliais, su pelėdų būriu mes sukūrėme specialų puslapį hibridinė ataka.lt. Jis yra ir dabar tik užmigdytas, jeigu hibridinė ataka ištiktų, dabar jau būtų paprastai prikelti, kur dedami visi vaizdai, kur dedama visa informacija, kur gali visa pasaulio žiniasklaida iš ten imti vaizdą. Na, taip pat su užsienio žiniasklaida atskiras dalykas, kai šitokia krizė, kai visas pasaulis į mus žiūri, su užsienio žiniasklaida reikia atskiro kanalo. Tai tada pamenu, grįžo iš Briuselio Viktorija Urbanavičiūtė ir labai gerai jos idėja buvo tą naujienlaiškį padaryti užsienio žiniasklaidai, kad jie žinotų iš pirmų lūpų, kaip čia viskas yra. Tai va, tai tos krizės iš tikrųjų parodo dalykus, ties kuriais reikia dirbti. Ir dar kartą tik patvirtina, tai, nes aš tai visada visiems šitą kartoju, kad žurnalistas jums ne priešas. Jūs turite labai aiškiai paaiškinti, kas vyksta, kaip vyksta. Lygiai kaip kiekvienai savo spaudos tarnybai sakydavo, mes ne šiaip savo vadiname spaudos tarnybą, mes tarnaujame spaudai. Mes turime padėti jiems surasti informaciją, padėti tiriantiems žurnalistams, padėti rasti tuos atsakymus, o ne saugoti savo klientą nuo žurnalisto.
Bet čia dažniausiai tokia automatinė reakcija, nes atrodo, kad ne tai parašys, ne tą interpretuos, ne tą pasakys.
Jeigu nepaaiškinsi, tai ir suinterpretuos. Tiesiog reikia laiko rasti laiko darbui su su žiniasklaida. Mm.
Bet toje krizėje buvo ir nevyriausybininkų dar aplinkui, na, ne tik žurnalistai, tai čia kaip ir dar viena auditorija, taip, kur irgi neša tą žinią, irgi taip, neaišku kokią.
Analizuodama šitas priežastis komunikacijos krizės, tai šitas aš irgi įvardėjau iš tikrųjų. Tai, sakau, sprendimus mūsų politikai rado labai greitai ir veiksmingus. Bet vis tik tai su pasienio savivaldybėm reikėjo truputį kitaip kalbėtis. Kalbėtis su, nu, su atskirom grupėm, iš tikrųjų tiesiog kalbėtis. Ir net kaltinančią retoriką, o iš tikrųjų tiesiog aiškinti, kas vyksta. Visi susidūrėm, visiems buvo nauja, visi truputį sutrikom. Bet tai va šitie dalykai, man atrodo, kad mes jos labai gerai išmokom ir dabar tikrai bet kokiam sprendimui artėjant. Išmokom paruošti viešą erdvę, išmokom surasti, kas kartu su mumis paaiškins visuomeniai, jeigu neužtenka, kad patys aiškinam. Tai šitas darbas komunikacijos, man atrodo, jis ir yra pagrindinis. Paaiškinti žmonėms dėl jų daromų sprendimus.
O žmonėms, jūs kaip pradeda aiškinti, žmonės nori dar daugiau informacijos, ar jiems užtenka, kiek yra, ar tas poreikis keičiasi, nu irgi per laiką, tarkime, gal anksčiau užtekdavo labai mažai informacijos iš valstybės institucijų, nu pasakė, reiškia, taip yra. O socialiniai tinklai irgi atvėrė tam tikrą erdvę, kur kiekvienas sofos ekspertas ir kiekvienas turi savo nuomonę, tai greičiausiai neužtenka tik su žiniasklaida, su pasienio savivaldybėm, nu čia konkrečiai apie atvejį, ne su partneriais visais, dar turim ir visą kloaką socialinių tinklų, kur neaišku, ką daryti ir kaip veikti. Kaip čia sekasi viešajam sektoriui?
Su socialiniais tinklais, socialinius tinklus aišku, naudojam ir plačiai.
Aš daugiau tas bendruomeninį valdymas
ir asmeninį šitą Facebook'o postus ten ar ministras ar kažkas rašo, yra ministeriniai, bet nežinau, vis tik tai per žiniasklaidą pasiekiamumas didesnis arba gyvi susitikimai, tikrai labai daug naudojam šitą formą važiuoti į savivaldybės ir aiškinti, ypač dabar su civilinė saugo, o kaipgi pasiruošti ekstremalioms situacijoms, tai tos formos, nu, įvairios, iš tikrųjų komunikacinės taktikos formos, nu, naudojam įvairias, kad pasiektumėm kaip galima daugiau žmonių ir kad jie mus išgirstų. Tai tiek viešajam, tiek turbūt ne viešajam sektoriui ir privačiam tos pačios tie patys metodai naudojami. Tai va, o labai svarbu, kad lyderis, su kuriuo dirbi, suprastų komunikacijos svarbą. Tai dirbant su prezidente Dalia Grybauskaite, man buvo absoliučiai lengva, nes jinai labai gerai suprato ir dar mums patiems paaiškindavo, kaip svarbu paaiškinti taip, kad babytė prie kiosko suprastų, o ne čia labai sudėtingai žodžiais protingais parašyt, bet nuėk sakė su savo pranešimu prie kiosko ir pažiūrėk, ar babytė prie kiosko supranta, va tada jį galėsi platinti. Kad antraštėje turi būti jau žinia, nu, ta prasme, tie dalykai, kurie komunikacijoje atrodo, kad smulkmena, bet jie elementoriniai, bet jie veikia. Tai aiškinti nereikėjo, nu, kai kuriems reikėdavo didesnio įdirbio, kol pakeiti požiūrį. Bet man dabar smagu, pavyzdžiui, vidaus reikalų ministerijoje net visi viceministrai savo darbotvarkės punktą pasirašė, jau ateina ir sako, dai, va, žiūrėk, aš turėsiu tokį susitikimą, man atrodo, kad čia yra žinia. Tai man atrodo, kad čia jau mano darbo rezultatas.
Tai čia iš principo gera vidinė edukacija savo žmonių, per kuriuos iš principo ar ta žinutė išnešama. O politikai, iš principo juk jie visą laiką kažkur aplinkui malasi su požiūriais, su įtakom ar noru įtakoti, su savo sprendimais. Kaip šitas santykis atrodo, tas komunikacinis, ne? Galim pagaliau tą, kaip čia, kultūra tokia kalbėjimo diskusijų nelabai tokia sveika iš Lietuvos išnaikinti, ar vis tiek čia mes piksimės visi dėl smulkmenų?
Na, su politinė kultūra pas mus dar problemų yra. Iš tikrųjų, to nepagarbaus kalbėjimo vienas kito atžvilgiu, nu, labai daug. Ir labai sunku nesureaguoti į tada, kai tave įžeidinėja, kai tave ten išvadina, nu, žmogėjose kale ar dar kaip nors. Tai nuleidžia savo politikai, ypač Seime, štai tokius dalykus ir tada taip, tu galvoji, ar čia kažkaip veltis į tai, ar nuryti, ar kaip daryti. Sudėtingi šitie dalykai, jie žaidžia, na, tai to konstruktyvaus dialogo, žinai, siekiamybė, tai yra siekiamybė. Bet pasitaiko visokių politikų ir vis tik tai politinėje komunikacijoje labai svarbu, kaip sureaguosi, bet nemažiau svarbu susilaikyti nuo reakcijų. Nu, kaip sulaikyti politiką,
vienas iš pagrindinių
nereaguokite kai kuriuos dalykus. Nesakau, kad į kažkurį, kažkokį dabar konkrečiai mano paminėtą ar kažką, bet vis tik tai čia yra politinės kultūros kartelė dar yra, kur mums ūktelti.
Man visą laiką labai norisi įdomios politinės komunikacijos, drąsios politinės komunikacijos, bet panašu, kad na, mes tą drąsą labai suprantam per įžeidimus ir per na, tokius ad hominem kreipimus į vieni kitus, tai tas labai liūdina iš tikrųjų vis
man
dar.
Man atrodo, kad vis tik tai susiję su politinė kultūra, nes aš pati 20 metais važiuoju dalyvavau Seimo rinkimuose Dzūkijos apygardoje. Mm. Ir savarankiškai, be jokio ten užnugario, su 20 ar 15 savanorių, mes padarėme labai gražią kampaniją, labai turiningą, labai drąsią. Bet, nu, tu supranti, kad rungiasi ne tavo idėjos, ne tavo kalbėsena, ne tavo kažkas, rungiasi administraciniai resursai. Mm. Dzūkijos tada apygardoje rinkimus laimėjo žmogus, kuris nedalyvavo nei vienose debatuose, nepratarė ne žodžius, štai tau ir komunikacija. Nu, vat, nei Ulbinaitė, nei Kasčiūnas nepasirodė nei drąsus, nei turintis idėjų, ar ne, toj apygardoj. Tai kas lemia, pavyzdžiui, tokius dalykus vat rinkimuose, tai aš sunku pasakyti, bet sakau, tiek, kiek aš stebėjau, ir pasitikrinau, kokie komunikaciniai dalykai neveikia, tai dabar labai gerai žinom, kas neveikia ir į ką investuoti net nereikia. Bet man atrodo, kad aš vis tiek į tai investuosiu. Mm. Nes man norisi ne tai, kad drąsios ir akiplėšiškos politikų komunikacijos, man norisi solidžios ir turiningos. Mm.
Ir besibaigiant laidai, dar vienas klausimas apie tos komunikacijos žmonės viešajam sektoriui, valstybės tarnybai. Kodėl valstybės tarnybai nesiseka pritraukti nuo tų žvaigždžių geriausių, nes na, viena kita institucija turi tikrai stiprius komunikacininkus, stipriai sudėliotą komunikaciją, ar tai dėl atlyginimo, kuris vis dar nesiekia privataus sektoriaus, ar yra kitų priežasčių?
Na, atlyginimas yra, gali būti ta priežastis, bet kita vertus, na, darbas valstybės tarnyboje ir ypač dirbti su komunikacija valstybės tarnyboje viešajam sektoriui, tokia savotiška auka, nes nu, tu praktiškai negali visiškai išsijungti telefono, tu negali, tu turi visą laiką būti įvykių sukūryje.
Kitaip tariant, nuolatinė krizė.
Nuolatinė, nu tokia, labai daug įtampos, labai daug streso, labai daug, nu kaip, reikalauja greičio, greitos reakcijos, nuolatinio
sprendimų.
Tokio, jo. Tai labai daug tų atsakomybių, nu galų gale, bet aš visada, kai motyvuoju savo žmonės, dirbančius spaudos tarnybose, su be galo jiems dėkinga už tą darbą, kurie darė, sakau, nu žiūrėkit, bet mes dalyvaujam valstybės kūrime. Nuo to, kokius žodžius mes įdėsim dabar premjerui, prezidentui ar ten ministrui ar ten kažkam į lūpas, kaip atrodys mūsų ministrai, prezidentai ar premjerai, taip atrodys mūsų šalis. Mm. Mes da, ir nėra nesvarbios temos valstybės tarnyboje. Jeigu tu rašai pranešimą, nežinau, iš gaisro, ar tu rašai pranešimą iš bulvekasio, ar tu rašai pranešimą iš, vis tiek turi būti žinia, vis tiek turi, tai yra svarbu, nes viskas yra kūrimas. Tai man atrodo, kad prasme, dėl ko aš iš ramesnio gyvenimo, iš jau darbo su privačiu sektorium vis tik tai grįžau per tą neteisėtos migracijos krizę, todėl kad tu realiai gali padėti valstybei. Tai nu, lengva būti sofos ekspertu ir sakyti, čia reikėjo taip daryti, čia naip daryti. Tai jeigu tu žinai ir gali kaip padaryti, tai nueik ir padaryk. O alga taip, per pus mažesnė. Bet ne tik alga lemia. Lemia ir prasmė tai, ką tu darai.
Tai su šia pesimistiškai optimistinė nuotaika, ačiū labai Daiva. Primenu klausytojams, kad kalbinau šiandien Daivą Ulbinaitę, vidaus reikalų ministrės patarėją, o visus, kurie dar neišgirdo arba nežino, rytoj kviečiu į komunikacijos atlaidus, į didelį renginį, PR Impact Awards, su daug pranešėjų, projektų pristatymų. Čia buvo Giedrė Bielskytė ir laida Krizės ištinka penktadieniais. Na, o visas laidas galite rasti žinių radio interneto puslapyje. Geros dienos.